Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün mayın 9-u, həftənin 1-ci günüdür. Proqramda xəbər tutacaqsınız ki, dünya liderləri BMT-nin qərargahına toplanıb İran məsələsini müzakirə edəcək. George Bush Rusiyanın demokratiya barədə qarışıq ismarışlar göndərdiyini deyir. İraqda kütləvi qətillərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin bir generalı tutulub. Rəcəb Tayyib Ərdoğan kürdləri PKK-nın əməllərini pisləməyə çağırır. Bugün Şuşanın işğalından 14 il keçir. İndi də ətraflı. Bugün BMT-nin qərargahında İranla bağlı toplantı olacaq. Dünya liderləri İranı uranın zənginləşdirilməsini dayandırmağa məcbur eləməyin yolunu axtarırlar. Toplantıda Amerika, Britaniya, Çin, Fransa, Almanya, bir də Rusiyanın xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Xavier Solana da toplantıya qatılmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvü həm də İranla bağlı qətnamə layihəsini müzakirə eləməkdədir. Fransa ilə Britaniyanın tərtib elədiyi layihə uranın zənginləşdirilməsini İrandan hüquqi şəkildə tələb eləyir. İran deputatları isə BMT-nin baş katibi Kofi Annana məktub yazıblar. Onlar nüvə məsələsi sülhlə həll olunmasa İranın nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilədən çıxacağını deyirlər. Bugün İranın nüvə agentliyinin rəhbəri Əli Larijani Türkiyəyə gedir. George Bush Rusiyanın demokratiya barədə qarışıq ismarıcılar göndərdiyini deyib. Amerika prezidenti Alman mətbuatına müsahibəsində deyib ki, Rusiya prezidenti ilə isti işgüzar münasibətini qiymətləndirir. Kütləvi qırğın silahı terrorla mübarizədə Rusiya ilə Amerika əməkdaşlıq edir. Amma Moskva həm də dolaşıq ismarıcılar göndərib Ağ Evi sual qarşısında qoyur. Doğrudanmı Rusiya mətbuat din azadlığı olan demokratik ölkə olmaq niyyətindədir? George Bush həm də Putinin neft şirkətlərindən deyəsən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləməyindən narahat olduqlarını bildirib. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney də Rusiyanın ünvanına ittihamla çıxış eləyib deyib ki, Moskva demokratik nailiyyətləri yönləndirməyə çalışır, enerji resurslarından istifadə eləyib qonşu ölkələrə təzyiq göstərmək istəyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Cheney'nin ittihamlarını rədd eləyib. İraqda kütləvi qətillərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin bir generalı tutulub. Generalın adı açıqlanmır. Nazirliyin məlumatına görə general adamların oğurlanması, öldürülməsində iştirakdə şübhəli bilinir. Polis yenə Bağdatda 43 nəfərin meydini tapıb. Onlara işgəncə verildiyi, sonra güllələndiyi görünür. Amma adam oğurluğu qətillərlə bağlı 17 nəfər həbs olunub. Son vaxtlar İraqda dini sektalar arasında qarşı durma güclənib. Təkcə dünənki toqquşmalarda 30 nəfər ölüb, 70 yaralı var. Rəcəb Tayyib Ərdoğan kürdləri PKK-nın əməllərini pisləməyə çağırır. Türkiyənin başnaziri ölkənin cənub-şərqində kürd silahları ilə toqquşmaların tez-tez baş verdiyi yerdə olub. Diyarbəkirdə çıxış eləyəndə Ərdoğan deyib ki, xalq birləşməklə terrora qalib gələr. Ərdoğan bildirib ki, onun məqsədi Türkiyəni daha azad, daha demokratik ölkə eləməkdir. Başnazir deyib ki, onun hökuməti kürd separatçılarının hücumlarına yenə sərt cavab verəcək. Kürdlərin silahlı təşkilatı PKK ilə Türk hökuməti arasında mübarizə 10 minlərlə adamın ölümünə səbəb olub. Gürcüstan Avropa Birliyi ilə əlaqəsini gücləndirəcəyini deyir. Prezident Mixail Saakaşvili deyib ki, Rusiya ilə münasibət korlanmaqdaykən Gürcüstan Avropa Birliyi ilə daha sıx əlaqə yaratmağa çalışacaq. Rusiya ilə Gürcüstan arasında gərginlik bu yaxında. Moskvanın Gürcü çaxırının idxalına qadağasından sonra artdı. Tiflisdə həm də Gürcülərlə Ukrayna rəsmiləri Gürcüstanın Müstəqil Dövlətlər Birliyindən çıxması məsələsini müzakirə ediblər. Gürcüstan son vaxtlar tez-tez təkrarlayır ki, MDB-ni tərk edə bilər, çünki qurum xeyirsizdir. Erməni təyyarəsinin qara qutusunu tapmaq üçün ruslar fransızlara müraciət eləmək istəyirlər. Rusiyanın nəqliyyat naziri fransızların bu işdə təcrübəsi olduğunu 2 il əvvəl Qırmızı dənizə düşən təyyarənin qara qutularını çıxardıqlarını deyib. Ermənistanın Armavi şirkətinə məxsus təyyarə mayın 3-də qara dənizə düşüb, içindəki 113 adam həlak olub. İndiyə qədər cəmi 50 adamın meydi çıxarılıb. Bugün Şuşanın işğalından 14 il keçir. 250 min əhalisi olan Şuşanı erməni silahlıları 1992-ci il mayın 8-də tutub. Azərbaycan musiqisinin beşiyi sayılan Şuşanın onlarla tarixi abidəsi, o cümlədən Şuşa şəhərinin əsasını qoyan Pənahəli xanın sarayı, Cümə məscidi, aşağı Gövhər ağa məscidi, Xuşubanın atabanın evi, Molla Pənah Vaqifi məqbərəsi dağıdılıb. Avropa ölkələrində isə bugün bayramdır. Az qala bütün Avropanı tutan nazistlər 61 il əvvəl 1945-ci il mayın 8-də məğlub oldular. İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatdığı tarix isə mayın 9-udur. Azərbaycanda olduğu kimi Ukraynada, Belarusda da, eləcə də Rusiyada İkinci Dünya Müharibəsinin bitdiyi tarix kimi mayın 9-u qeyd olunur. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Dünən Naxçıvanda qasırğa olub, şəhərdəki binaların damı uçub, elektrik xətləri sıradan çıxıb, ətraf kəndlərdə də təsərrüfata ziyan dəyib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
May ayının 7-sində axşam üstü təxminən saat 17:20-də Muxtar Respublikada qəflətən başlayan güclü qasırğa ciddi dağıntılara səbəb oldu. Təxminən 15-20 dəqiqə davam edən qasırğanın mərkəzi Naxçıvan şəhəri olduğundan dağıntılar ən çox şəhərdə və şəhər ətrafı kəndlərdə qeydə alındı. Naxçıvan şəhərində icra hakimiyyətinin və Respublika xəstəxanasının binası da daxil olmaqla 5 mərtəbəli binaların dam örtükləri uçub dağıldı. Şəhər ətrafı kəndlərdən, xüsusilə də Şıx Mahmud Xəlil Zeynədin kəndlərindən daxil olan məlumatlara görə güclü qasırğa meyvə ağaclarına, eləcə də taxıl dəmlərinə də ciddi ziyan vurub. Şıx Mahmud kənd sakini Nürəddin Bayramov.
Məsələn, həmin müddətdə o don nəfəs ölçüsə həyətdə bütün meyvə ağaclarına da hansı üstündə barı var idisə, demək olar ki, bir 50% onun məhsuldarlığını aşağı saldı. Qalanların hamısını zədələdi. Köhnə tikililərə ziyan vurdu. Məsələn, bəzilərinin üstünə şixerini qopardı. Ümumiyyətlə ziyan vurdu. Təsərrüfata həm də insanların özünə böyük ziyan vurdu.
Qasırğa kəndlərdə elektrik dirəklərini də yerə yıxdığından bəzi ətraf kəndlərdə elektrik enerjisi kəsilir. Şəhərdə də qasırğa zamanı elektrik xətlərində partlayışlar müşahidə edilirdi. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Səhiyyə Nazirliyi çörək sexlərində yoxlama aparacaq. Nazirlik yodlaşdırılmamış duzdan istifadənin qarşısını almaq istədiyini deyir. Azərbaycan Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov.
Çox çətin problemdir. Burada bir Səhiyyə Nazirliyi deyil, burada sanitar epidemioloji nəzarət, sözsüz ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən bu məsələlər birgə həll olunmalıdır. Körə pişirmə sexləri çoxsa özəldir, hər hansı bir bu cür özəl bir təşkilatda baxış aparmaq üçün, yoxla aparmaq üçün mütləq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi olmalıdır. Bu barədə artıq bu danışıqlar aparılır ki, elə bir fəal qrupa təşkil eləmək ki, burada birgə bu yoxlamaları aparmaq. Və bu məsələ birgə həll olunmalıdır. Səhiyyə Naziri gedib çörək sexin bağlamağa belə bir hüququ yoxdur və sözsüz ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bir yerdə və aşkar olunanda ki, bu sexdə mütəmadi olaraq bu qaydalar pozulur, o barədə tədbir görmək olar.
Sənan Kərimov, UNICEF-in araşdırmaları göstərib ki, Azərbaycanın bazarında yodlaşdırılmamış duzun həcmi 16%-dir. Ona görə də ölkədə yodlaşdırma proqramı həyata keçirilir. Baha məhkəməsi Viktor Kajeninin Amerikaya ekstradasiya olunub olunmaması barədə qərarı bu günlərdə verməlidir. Vəkilin dediyinə görə qərarın elanı mayın 19-una qədər təxirə salınıb. Çex mənşəli biznesmen Viktor Kajeni Azərbaycanda neft sənayesinin özəlləşdirilməsi zamanı rüşvət xorluqda günahlandırılır. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur. Qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Xəbər ətəri dinləyirsiniz. Gələn həftə nəticələri ləğv olunan dairələrdə təkrar seçki olacaq. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı həm bu həftədən gözlənənləri, həm də ötən həftənin yadda qalan hadisələrini deyir.
Ötən həftə Azərbaycan üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda keçirilən 9-cu zirvə toplantısı ilə yadda qaldı. Tədbirə Əfqanistanın, İranın prezidentləri, eləcə də Türkiyənin başnaziri və başqa ölkələrin hökumət başçıları qatılmışdı. Zirvə toplantısının sonunda Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Bu həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Moskvada bir araya gəldilər. Daha sonra Fransalı həmsədir Bernard Fassiye Ermənistana və Azərbaycana səfər edərək bu görüşün nəticələri haqda prezidentlərə və xarici işlər nazirlərinə məlumat verdi. Cənab Fassiye Yerevan rəsmilərinin yeni ideyalar səsləndirdiklərini də söylədi. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bəyan etdi ki, Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qəbul edəcəyi istənilən qərarı dəstəkləyəcək.
BMT və MAQATƏ üzvü olan istənilən ölkənin nüvə enerjisini inkişaf etdirməyə haqqı var, amma MAQATƏ-nin nəzarət altında.
Elmar Məmmədyarov. Təhsil naziri Misir Mərdanov isə xarici ali məktəblərin Azərbaycandakı filiallarının fəaliyyətinə xitam verildiyini, özəl məktəblərdə tibb və hüquq fakültəsinə qəbulun dayandırıldığını bəyan etdi. Eyni zamanda özəl məktəblərdə ali məktəblərə köçürmələr də dayandırıldı.
Milli təhlükəsizliyin etibarlı təminatı baxımından xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrinin Azərbaycandakı bütün filiallarının fəaliyyətinin dayandırılması və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onların ləğv edilməsi barədə qısa müddətdə məhkəmə qarşısında vəsadət qaldırılsın.
Misir Mərdanov. Baş prokuror Zakir Qaralov bəyan etdi ki, Barmiq Azərbaycan şirkətinə məxsus 10 milyon dollara yaxın vəsait qanunsuz şəkildə şirkətin Türkiyə və başqa ölkələrdəki hesablarına köçürülüb. Bundan başqa şirkət rəhbərliyi dövlətə məxsus torpaq sahələrini qeyri-qanuni özəlləşdirib.
Dövlətə məxsus olan torpaq sahələri bugün cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş Azinvest şirkətin təsisçisi Rafiq Əliyevin adına 26 min kvadrat metr qeyri-qanuni torpaq özəlləşdirilib və digər qanunsuzluqlar müəyyən edilib.
Barmiq Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabulsa Azərbaycanda torpaq alıb satmadığını və qanunsuz pul köçürmələri etmədiyini bildirir. Mayın üçündə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da mətbuat azadlığı günü qeyd olundu. Yerli təşkilatların hesablamalarına görə təxminən son bir ildə mediada 77 münaqişə qeyd alınıb. Bu da jurnalistlərə fiziki təzyiqlərlə bağlıdır. Milli Teleradio Yayım Şurasının rəhbəri Nuşirəvan Məhərrəmli.
Əksər siyahlara baxarsınız, Azərbaycanla qonşu ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan onlardan təqribən 30-35 sıra arxada dayanır. Amma biz real faktı bilirik ki, Azərbaycan qonşu ölkələrlə müqayisədə mətbuat sahəsində xeyli rəyləş əldə edib.
Nuşirəvan Məhərrəmli. Bu, ötən həftənin yaddaşında qalanlar idi. Gələn həftə mayın 13-də isə nəticələri ləğv olunmuş 10 dairəyə təkrar seçki keçiriləcək. Həftənin əvvəlində isə Azərbaycanın BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv kimi qəbul olunması ilə bağlı son qərar veriləcək. Bundan başqa faşizm üzərində qələbənin növbəti il dönümü qeyd olunacaq. Həftənin bazar ertəsi isə Norveçin dövlət katibinin Azərbaycana səfəri başlanır və nəhayət mayın 10-da Bakıda ənənəvi Gül Bayramı keçiriləcək.
Şahnaz bəylər qızı, sonda bir daha xatırladım ki, bugün dünya liderləri BMT-nin qərargahına toplanıb İran məsələsini müzakirə edəcək. George Bush Rusiyanın demokratiya barədə qarışıq ismarıcılar göndərdiyini deyir. Şuşanın işğalından 14 il keçir. Bu qədər. Studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Xarı Bülbül filminin izinə düşəcək.
İlə dü, pansi, əllə səhbəcəməm.
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Şuşasına baş çəkəcək.
İbrahim Xan kahası, Məlik Şah Nəzər kahası.
Jurnalist Hikmət Sabiroğlunun Şuşa həsrətini bölüşəcək.
Nədən söhbət düşür-düşsün, gəlib Furqanı Şuşanın üstünə.
Və hər dəfə tanınmış rejissor Arif Qazıyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Hələ ki, bu müasir filmlərlə məşğulluq o da çox zəif, yəni imkan yoxdur.
Öncə iki xəbər. Bakıda Muzeylər Mərkəzində Şuşa və Şuşalılar adlı retrospektiv sərgi açılıb. Sərgidə təxminən 150 fotoşəkil nümayiş etdirilir. Şuşanın tanınmış ziyalılarının fotoları, onların arxivində saxlanan fotolar, memarlıq abidələrini əks etdirən şəkillər və təbiət mənzərələri ilk dəfədir ki, ayrıca sərgidə göstərilir. Ümumdünya Kitab Günü Azərbaycan paytaxtında məxsus konfransa qeyd olunub. Ölkədə nəşriyyat işinin problemləri və onları aradan qaldırmaq yolları adlanan konfransa kitab biznesi ilə məşğul 30-dan çox təşkilat qatılıb. Əsas problemlər sırasında kitab bazarının öyrənilməsi ilə bağlı araşdırmaların yoxluğu, kitab satış şəbəkəsinin acınacaqlı durumu, pirat nəşrlər, kitab bazarında ortaq strategiyanın olmaması və korrupsiya vurğulanıb.
Dağ başında yazı yayı yaşıllığa, payızı qışıb dumana və qara bürünmüş bir şəhər təsəvvür ediniz. Bu, mənim şəhərimdir.
Bu həftə Xarı Bülbül filminin ilk tamaşası olub. 100-cü proqramda, 100-cü izdə həmin filmin rejissoru Arif Qazıyevlə üz-üzəyik. Xoş gördük, Arif bəy.
Çox sağ olun.
Arif bəy, bu film harda çəkdiniz ki, Şuşaya oxşasın? Yəqin baş rolun ifaçılarını deyil, Şuşanın obrazını yaratmaq çətin başa gəldi, hə sizə?
Doğrudan dilədi, çünki artıq Şuşan yox idi. İndi baxmayaraq, Azərbaycanın mənzərləri bir-birinə çox oxşuyur. Biz demə, həmin Qarabağ mənzərəsini İsmailində çəkdik, Şamaxıda çəkdik, Ağsuda çəkdik. Yəni harda gözəl dağlar, çiçəklər, ağaclar var, bulaqlar var. Hansı gözəl Şuşanın təbiətini biz orada onun oxşaya bildik və biz ora getdik bütün qrupanın, deməli 2 gün, 3 gün qalıb orada müəyyən təbiətin qadranının hamısını orada çəkdi. Aleksandr Dumanın gör Azərbaycanı gəzməyi falkondan gəzir, gəlir Azərbaycanın Qarabağa gəlir. Hamısını o yollarda çəkdi.
Education Corloin?
No, no, monsieur. On est très bien tour.
Regardez-moi ça.
Şuşa, Dima, Xan qızı Natəvan, 19-cu əsr. Lap qısaca da olsa, süjeti söyləyin ki, azadlığı dinləyənlər yarın qalmasınlar.
Azadlığı dinləyənlər, ben onu demək istəyirəm, yəqin ki, bunların çoxu orta məktəbdə oxuyub keçiblər ki, tarixən Aleksandr Duma gəlib çıxıb Qarabağa. Bilirsiniz, bu fikir bu vaxt gəldi ki, Aleksandr Dumanın Qarabağa gəlib 150 il bundan qabaq. Natəvan xanımla görüşməsi, o Qarabağı orada filmdə belə bir yer var, mən sanmışam ki, deyir ki, Qarabağ Azərbaycanın ən gözəldir, cənnət olan torpağıdır. Mən məmnuniyyətlə qalıb, qalan ömrüm burada yaşayardım Qarabağda. Yəni bunları çox belə qabarıq şəkildə mən istəyirəm verəm ki, həm də vermişəm filmdə görsünlər ki, bu Aleksandr Dumanın gəlişi Qarabağa xan qızla görüşməsi elə belə deyil. Yəni xan qızı da özünü çox yüksək səviyyədə aparır. Bu elə bilirdi ki, gələcək Qarabağa xan qızı başı bağlı ya inək sağır ya küftə bozlaşmışdır ya belə oturub xanımlıq edir ki, əlinin gəlin. Buyur bu həm şahmat bilir, həm musiqini bilir, həm fransız dilini bilir, həm əl tikişini məşhurdur, həm xalçaçılıqla məşğuldur. Yəni bunun dəsərlərini çox əzbər bilir və kitab anasında göstərir ki, bax, mənim kitabxanamda sizin kitablarınız da vardır. Bir növ həm özümüzün sivil olmağımızı, xanımlarımızın sivil olmağımızın bu devirə onu mən qaldırmışam. Bir tərəfdən də bu Aleksandr Dumanın gəlməsi, Qarabağ görməyi və bizim bu muğam oxuyan uşaqları görür, çox məhəttəl qalır ki, belə balaca uşaqlar bu cürə səsdən hardan tapıblar, oxuyurlar. Biz o filmdə çəkilən uşaqlar hamısı Qarabağlıdırlar. Özə əfsuslar olsun ki, o uşaqların heç hansı Qarabağı görməyiblər.
Azadlıq radiosunda düz 100-cü dəfə izə düşmüsünüz. Azərbaycan mədəniyyətində Şuşanın yeri haqqında görə Şuşalılar nə deyir?
Azərbaycan mədəniyyətində Şuşanın yeri danılmazdır. Şuşalının yeri isə özəl. Mənim bugünkü özəl və optimist reportajımın qonaqları da Şuşalıdır. Jurnalist Hikmət Sabiroğlu. Ona ilk sualım belə oldu. Hikmət bəy, nə Nədən bilək ki, Şuşalısınız? Sənət göstərsəz də, radionu dinləyənlər bunu görməyəcək.
Mən deməzdim ki, elə hər Şuşalı gendən tanınır. Amma biraz təvaz uşaqlıqdan uzaq olsa da, mən biraz gendən tanınan Şuşalıdan. Qoyduna girməyə
qalmışdır biraz. Reportajımın ikinci qəhrəmanı Şuşa teatrının direktoru Yadigar Məmmədlidir. Şuşalıların həyat sevərliyini, məzəliliyini, zarafatçılığını daha çox özündə cəmləşdirib Yadigar bəy. Aktor da axı.
Deyir ki, axşam yeyib səndən sonra bizə gələrsəm də nərdə atarıq. Sonra qonaq gəlir, məsələn Şuşalının evinə. Deyir ki, gəl qonağımız ol, gəlir sinəsinə vur ki, zarafat verirsən sən bizə gəlməzsən. Yəni bu təbii ki, zarafatdır. Şuşalılar həmişə qonaqpərvər olurlar. Görəydim seyrini
hər yaz. Hikmət bəy, bir Şuşalıdan eşitmişəm ki, Şuşalı öyünər amma deyinməz. O baxımdan tanış biliş Şuşalılar çox dəyişməyib.
14 ildə bu zümrələri seçən adamlar nə qədər dəyişə bilərlərsə, o qədər dəyişiblər Şuşalılar. Təbii ki, Şuşalılar həmişə zarafatçılı olublar, nişmin olublar. O damar yenə qalır, üstündən 14 il keçib və bu illər ərzində gəlsək o Şuşalıların, Şuşadan çıxmış o deyil Şuşalıların böyük bir qismi artıq həyatda yoxdur. Adamlar sosial problemlərini bir tərəf həll eləsələr də o mənəvi ruhi dinçlik tapa bilmirlər. Bax, burası var.
Biz deyirik, hərə öz bölgəsinin adına çıxır yaxşı şeyləri. Biz həmişə yeməyimizin yaxşısını qonağın qabağına qoymuşuq. Yorqan döşəyimizin yaxşısında qonağı yatızdırmışıq. Evimizin ən yaxşı otağını qonaq otağı deyib qonaq üçün saxlamışıq. Yəni biz beləyik.
Bu minvalla, məsəl üçün, bir 15 ildən sonra yəqin ki, torpaqda yalnız əsli Şuşalı olan adamlar qalacaq. Şuşalılar olmayacaq artıq. Ey fitrən xəlq olmuş
təbabət Şuşa. Hikmət Sabiroğlunun pesimist ruhu mənə də keçdi və soruşdum, Şuşasız həyat necə keçir Hikmət bəy?
Vallahi əgər buna həyat demək mümkündürsə keçir. Hər bir Şuşalı, hətta o Şuşalı ki, 14 il ərzində Şuşanın geri qaytarılması üçün demək olar ki, heç bir şey yox, hətta o Şuşalıda Şuşaya qayıdacağı günü gözləyir. Həyat elə yatıb ki, mən tez-tez hüzur yerlərinə gedirəm. Bizim Şuşalıların görüş yeri demək olar ki, əsasən hüzur yerlərdir. Nədən söhbət düşsün, gəlib Furanı Şuşanın üstünə. Təsəvvür gətirin ki, məsəl üçün yeni yasamalda iki Şuşalı dayanıb və şəhərə duman gəlir. 100% əmin olun ki, o iki Şuşalı mütləq Şuşadan, Şuşanın dumanından danışacaqlar. Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı.
Bax belə, bu da 14 illik Şuşa həsrətinin qısa tarixçəsi. Bu həsrətdən, bu ovqatdan sizə xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Şuşa o zaman əyalət şəhərləri içərisində ən mədənilərdən biri sayılırdı. Rəyl məktəbi, orta qız məktəbi, teatrı vardı. Əhalisi 40 minə çatırdı.
Xatırladaq ki, ilk dəfə göstərilən Xarı Bülbül filminin rejissoru Arif Qaziyevlə üz-üzəyik. Və 19-cu yüzyılda şəhər Şuşada vaqe olan hadisədən söz açırıq. Arif müəllim, demək belə, özünüz dediniz ki, Duma deyir ki, təklif eləyən olsaydı ömrümün qalan hissəsini də Qarabağda yaşayardım. Təklif oldu ya yox?
Yox, ona təklif olmadı. Çünki hələ o Qarabağ cəmadı, Qarabağ Azərbaycan xalqı Dumanın nə xəsiyyətinə, ürəyində nə keçdiklərini bilmirdi. Kəşf qalıb orada yaşamaq da onun çətin olardı.
Madam Natavan, vous me surprenez là.
Monsieur heyrətləndiyini bildirir.
Amma onun arzusu ki var, o arzuya görə heç kəs narazılıq eləməsə qalsın. Ona şərait də yaradardılar, yer də verəldə otursun, yazsın əsərlərini, Qarabağa həsr eləsin, Azərbaycana həsr eləsin. Yəni, öbürsə əsərlərində olduğu kimi, məşhur əsərlər bir də Azərbaycana Qarabağa həsr eləyərdi. Həlbəttə ona mənə belə gəlir ki, Natıva xanım da razı olardı. Amma bu arada söhbət olmadı, yaxşı ki oldu.
Gördüyünüz bu xalçam da mən toxunmuşam. Bu da mənim əlişlərimdən.
Monsieur Duma Qarabağ xalçasının naxışlarını çox
bəyənir.
150 il öncənin geyim keçimini, ab havasını, ləhcəsini, ovqatını yaşamaq çətin olmadı siz, Arif Əlim?
Çatın, deyə xanım, bilirsiniz, biz çoxdandır demokratik Azərbaycan hökuməti qurulandan, hələ ki, müasir filmlərlə məşğulluq, o da çox zəif, yəni imkan yoxdur, mən heç kəsi qanamıram. Nə kino rejissorları, nə operatorları, nə senaristləri, yəni maddi cəhətdən belə çətinlikdir, amma tarixi mövzu, yəni, hələ ki, heç kəs müraciət eləməyib. Yəni, bu birinci tarixi filmdir ki, hansı ki, mən müraciət elədim, əvvəlcə bunun tamaşasını biz teatrda hazırlamışıq, bu Aleksandr Dumanın Natavanla görüşünü.
Qarabağ! Chante le Mugam. Mais le Mugam, qu'est-ce que c'est que le Mugam?
Mugam Azərbaycan musiqisinin köküdür, Monsieur Duman.
Bu tamaşanın premierasını biz səfirlikdə oynadıq. Demək, Fransa səfirliyində biz tamaşanın premierasını verdik. O bütün səfirləri, özə Avropa səfirlərini, yəni Almaniyaydı, İtaliyaydı, İspaniyadı, İngiltərədi. Bax, bunları hansılar ki, şərqdən biraz uzaqdılar. Onların hamısını çağırdı ki, bax, gəlin görün, Aleksandr demə bizim Fransız Qarabağda olub və Qarabağda xan qızından görüşüb. Və o söhbətləri mən xahiş edim ki, onları siz tərcümə edin ki, bilsinlər ki, Qarabağ Azərbaycanın olubdur. Kostyumlarımız, məsələn, Natavanın paltarlarını bizim modeller var. Çox yaxşı rəssamdır. Səbirə xanım, Dünya Maliyeva var. Şəhər-şəhərdə yaşayır. Demə o Natavanın bütün paltarlar necə var uzra tikib hazırlayıb. Rəssamımızdan çox oturduq dekorasiya, şərq dekorasiyasıdır. O şərqə də aid elə yer bizim teatrımızın binası idi. Kərvansaranın içi idi. Dekorasiyanı dəyişdirdi. Gecələr işləyirdi. Gündüzlər dincəlirdi. Bir həftə kimi çəkdi o filmi çəkməyə orada. Və filmi montaj edib qurtarmaq da hardasa 1-2 ay çəkdi bizimlə bərabər. Bilirsiniz, filmin dinamikası, ondan sonra onun quruluşu elə olmalıdır ki, tamaşaçı özdə filmdə fransız dilində gedir yarısı filmin. Aleksandr Dumas fransızca danışır, Natavan Azərbaycanca. Aralarında tərcüman var, o tərcümə eləyir ki, yəni iki dil bir-birinə qovuşurlar.
Monsieur soruşur ki, mən bu qədər hədiyyəni Fransaya necə aparacağım?
Siz bu hədiyyələri yox, o sizi aparacaqdır.
Nə bu san fətba, Monsieur Dumas? Səni pavuq kinam nəyəsi?
Mehter, qıratı gətirin.
Daha iki xəbərə qulaq asıb, xarib bilmiyosunu yekunlaşdıraq. Azərbaycanın 260 vətəndaşı ötən il Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçüb. Bu faktı bildirən Azərbaycan mətbuatı Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin ilkin məlumatına əsaslanıb. 260 mühacirdən 115-i ailəsi ilə birləşdiyinə, 145-i isə Lotereyada yaşama izni qazandığına görə Amerikaya yollanıb. Milli Ekologiya Mərkəzi Xəzər balıqlarının taleyindən nigarandır. Buna səbəb dənizin Qazaxıstan bölümündə su iti və nərə balıqlarının ucdan tutma ölümüdür. Mərkəzin fikrincə Xəzərdə neft hasilatı və ya kəşfiyyat qazma işləri ekoloji faciələrə yol aça bilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən mediaya verilən məlumata görə dənizin Azərbaycan dilimindəki durum tam nəzarətə götürülüb.
Qafqazın bütün adlı sanlı kürxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirər.
Kino rejissoru Arif Qazıyevlə Xarı Bülbül. Əslində Şuşa və Azərbaycan mədəniyyət mövzusunu bitiririk. Ari müəllim, film xaricdə göstəriləcəkmi? Planlarınız necədir?
Planlarımız belədir ki, bizim filmimizin sponsoru çox qeyrətli Azərbaycanlıdır. Özü əslən Şuşadandır. Neçə illərdir Moskvada yaşayır. Yana Azərbaycanlıdır ki, Qozdumanın Rusiyanın deputatıdır. Fərhad Temuroğlu Əhbədov və o dedi ki, mən bunlardan bir dənə film eləmək lazımdır ki, göndərin dünyanın hər yerinə. İndi görün, bu uşaqların oxumağından başqa filmdən baxandan sonra, xoşuna gələndən sonra bunun, indi bu uşaqların biz indi muğam studiyası açırıq. Həmin uşaqları, yəni etapla bir illər, məsələn, kiçik-kiçik qutarıb gedəcək, balacalarını götürəcək. Yəni bir neçə il ərzində bu uşaqların sponsorluğu ilə ki, bu uşaqlar muğam dərsin, müəllimlərlə, qəzəlxanlar onları dəstəksin, mədəniyyətdən dərs keçsinlər onlara. Bunlar hamısı ölçülüb, biçilib, biz onu Allah qoysa, gəlsin. Sentyabrdan ya indi bu gələn aydan başlayacaq uşaqların müəllimlər, muğam sənətini yaxşı bilən müəllimlərə bu dərsləri keçəcək. Yəni ona görə də indi bu filmim saat Moskvanın mədəniyyət kanalı var. Çox böyük kanaldır o. İndi ora məsləhət görüblər. Biz ona indi VHS deyirik də bir kaset göndərməliyik onlara. Onlar baxsınlar, plana salsınlar. Sonra təklif ediblər ki, filmi ya Balqaristanda ya da Macaristanda belə filmlərin festivalı keçiriləcəkdir. Həmin o festivallara hansını istəsək biz onlara, deməli biz öz filmimizi təqdim edəcəyik. İndi anlatara qoy Əgər bu yaxınlarda məsələ həll olacaq da Allah qoysa inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Arif bəy. Bizə şərəf verdiniz.
Çox sağ olun, mən sizə çox minnətdaram ki, Azadlıq Radiosu belə gözəl bir studiyadır, belə hərdən qulaq asıram, amma bilmirdim ki, hardan gedir bu verilir. Elə həmişə gözümüz yuxarı baxırıq, park tərəfdir, yaxın ya ailəsinin yanındadır, ya Sivenin yanındadır, ya Dişi Ativenin yanındadır. Amma şəhərin mərkəzində siz və mən çox şadam ki, dinləyicilərə biz az da olsa öz fikrimizi söyləyə bildik. Mən çox minnətdaram sizə, çox sağ olun.
Kino rejissoru Arif Qazıyevlə Xarı Bülbül filmindən, Şuşadan, fransız yazar Dümadan və xan qızı Natəmandan söz açdıq. Zeynal Məmmədlinin prodüserliyi etdiyi 100-cü izə Turqut Məmmədli xəbərləri daşıdı və səsləri düzüb qoşdu və mən Sevda İsmaili apardım. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Bu dəfə təqdim edəcəyimiz adam yaşlı nəslə mənsub olmasa da ictimai fikirdə özünü kifayət qədər tanıda bilib. Silahdaşları onu çılğın, əleyhdarları sərt, tabəsiliyindəkilər isə diqqətsil, əlaçıq adam olduğunu deyirlər. Hakim partiyanın asan tapılan funksionerlərindən olan bu şəxs siyasi mübarizəni düşmənçilik səviyyəsini indirməyi düzgün saymır. Onu Milli Məclisin ən fəal deputatlarından biri də adlandırmaq olar. Beləliklə həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzovdur. Siyavuş bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, bugün bizə vaxt ayıra bildiniz. Çox sağ olun. Gəlin, ondan başlayaq ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasında kifayət qədər üzdə olan adamlardan birisiniz və partiyanın sıralarında sürətlə irəliləyən adamlardan birisiniz, belə demək mümkündürsə. Bəs başlanğıc necə oldu?
Yəni, ümumilikdə biz yaşlı olan elə insanları götürsə, tək bir partiyada yox, müxtəlif partiyalarda görürsünüz, təxminən eyni yaş əhatəsində olan insanlardır. Müxalifətdə olan partiya olsun, ortada olan partiya olsun və yaxud başqa bir sahə ilə məşğul olan. O da ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisə ilə bağlıdır. Yəni, bizim gənclik dövrümüz, belə deyək də, inqilablar dövrünə düşüb. Yəni, Azərbaycanın o müstəqilliyinin əldə olunmasında, Azərbaycanın deməli, o mitinglər dövründə, xalq hərəkatının başlanğıcı dövründə və mən tanıdığım insanlar, bizlə eyni vaxtda təhsil alan insanlar və bu sahədə də ən aparıcı yerlərdən birini Bakı Dövlət Universiteti, o vaxtca Azərbaycan Dövlət Universiteti tuturdu. Bunlar hərəsi bir sahədə, yəni bir tərəfdə bu xalq hərəkatında məşğul olduq bir yerdə və bundan sonra da partiyalaşma prosesləri başlayanda mən öz baxışlarımla belə deyək də Yeni Azərbaycan Partiyasına, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasından qabaq ümumili liderimiz Heydər Əliyevin dəstəklənməsi, müdafiə olunması ilə əlaqədar fəaliyyətə qoşuldum.
Mən bilən siz universitetdə bu istiqamətdə iş də aparmışsınız gənclər arasında.
90-cı, 91-ci illərdə deməli bu sahədə geniş biz iş aparırdıq, hər tərəfli iş aparırdıq. Həm Naxçıvan Muxtar Respublikası həmin ki vaxtı blokadada idi. Biz o cəbhə bölgələrinə o insanların siyahıya alırdıq, gedirdik, orada döyüşlərdə iştirak eləyirdik. Hər cür yardım göstərilməsinə çalışırdıq ki, bir təyyarə xətti ilə ancaq ora getmək mümkündür. Və belə əlincə xeyriyyə cəmiyyəti yaranmışdı. Mən o cəmiyyətin məsul katibi işləyirdim. Baxmayaraq ki, həmin ki vaxtda 22 yaşım vardı mənim. Amma bununla yanaşı bu proseslərdə deməli aktiv şəkildə iştirak edirdi və sonradan Yeni Azərbaycan Partiyası yarananda və 91-lərin ziyalıların müraciəti olunanda mən bu proseslərdə aktiv iştirak edirdim. Partiya yaranan gündən, yəni mən onun nəzarət təftiş əvvəl komissiyasından seçildim. Sonradan isə qurultaylarda partiyanın siyasi şurasının, idarə heyətinin üzvü və partiyanın icra katibinin müavini seçilmiş.
Bu partiyanı siyasi qütbün əks tərəfində dayananlardan belə deyək, mühafizədə mi deyim, yoxsa onlarla mübarizədə daha çox müdafiə edənlərdən biri sizsiniz. Yəni, bir növ belə demək mümkündürsə, özünüzü çox vaxt zərbə altına da qoyursunuz. Nədir, nədən irəli gəlir?
Biz, bu partiya bizim üçün və şəxsən mənim üçün çox doğma bir partiyadır. Yəni, bunun əvvəldən o iməkliyən dövründən tam ən pikə qalxan dövründə bütün hadisələrin ortasında iştirakçısı olmuş. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan ictimai siyasi həyatında bu partiyalaşma prosesində və ondan sonraki gedən dövrlərdə seçki prosesində həmişə burada fəal iştirak eləmiş. Bunun nəticəsi olar, həm informasiyam çox genişdir, həmçinin də o həm tərəf müqavilələrimdə, yəni dedim eyni dövrdə fəaliyyətlə məşğul olduğumuza görə yaxşı tanıyıram və öz partiyamızda da tamamilə əminəm və arxayınam.
Yaxşı, bir şey deyim onda. Yəni, bu kimlərlənsə qabaq-qabağa gəlmək, siyasi diskusiyalarda iştirak eləmək, siz bilirsiniz, bizim mühitdə biraz bu siyasi diskusiyalar sonra mübahisələrə çevrilir və efirdə də belə olur, hətta qəzet səhifələrində də bunu biz müşahidə edirik. Bunların özü müəyyən qədər narazı adamların özünə qarşı çoxalmasına gətirib çıxarır. Narahat eləmir sizi, hər halda biz cəmiyyətin üzvləri, o dediyiniz kimi də sizin yaşıtlarınız var, sizdən böyüklər var.
Əlbəttə, yəni bunun təsir mexanizmi də var, yəni onu indi canlı həyatda da görürsən, fəaliyyətdə də görürsən, amma insan bir şeyi peşə seçəndə gərək artıq tamamilə yetişdir qərar versin. Əgər bu qərarı vermisənsə, onda o şeylərin olmasını təbii qəbul eləməlisən və fikirləşməlisən ki, belə bir məsələlərin olması adi haldır və nəinki bizdə bütün cəmiyyətdə, dünyada gedən proseslərdə belə hallar baş verir. Müxtəlif insanlarla müzakirə, əlbəttə elə hallar olsun, mübahisə səviyyəsində gəlirsə, təbii ki, onun da tərəfləri var. Belə deyək, laf qohum əqrəbası var, dostu var, onun münasibəti insana necə olacaq falan. Yəni, bunlar ölçülüb biçilmiş məsələlərdir.
Amma birdən kifayət qədər sərt olursunuz. Yəni, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də etiraf edirdilər. Düzdür, onlar bunu çılğınlıq kimi dəyərləndirirdilər. Amma deyək ki, Milli Məclisdə və yaxud hansısa teledebatlarda daha çox, hətta məsələn, sizdən yaşlı böyük adamlar olur qarşıdakı, amma sərt olursunuz. Bu sərtlik xarakterdən irəli gəlir, yoxsa nə tələb edir bəlkə indiki dövr bunu?
Siyasətdə yaş faktoru yoxdur ümumiyyətlə götürəndə, yaş faktoru yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, onun cavabı elə sərt olmalıdır, konkret olmalıdır, bir mənalı olmalıdır. Hər hansı bir zigzaqlarla, gedişlərlə və yaxud da formalarla mən heç vaxt istifadə etməmişəm. Yəni, münasibət bildirəndə də hər bir insana, yaxşılığına, pisliyinə konkret fikir söyləmişəm və həmişə də çalışmışam ki, o insanın özünə deyim. Yəni, arxasınca danışmayayım, haradasa bir fikir söyləməyim yox, konkret. Ona görə də onun özünün də yəqin ki, bu proseslərdə təsiri olur.
Niyə görə bunu dedim? Yəni, bu siyasətdə yaş faktorunun olmaması ilə bərabər, bu Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada ənənələr biraz istəyir hüquqda olsun, istəyir başqa sahələrdə üstəliyir biraz və bu böyüyə hörmət məsələsi var. Yəni, deyirəm, sonra hansısa bir narahatçılıq, bəlkə sonra bir əlavə bir söhbət.
Yox, inandırım ki, əslində cəmiyyət tərəfindən o daha yaxşı qəbul olunur. Ola bilər indi, kimlərsə səmimi deyirlər, kimsə qeyri-səmimi deyirlər, ümumiyyətlə demək xatirinə deyirlər, amma ümumi aparılan sorğunun nəticəsində və yaxud da insanların münasibətində onu hiss eləyirsən ki, insanların belə şeylərə münasibəti pis deyil.
Bax, bu müxalifətin özündə həm yaşıtlarınız da var, böyüklər də var, yeni gələnlər də var. Bəs münasibət necə olur ki, məsələn, deyək ki, dostlarınız var, tanışlarınız var?
Müəyyən o adamlar var ki, heç müxalifətin özü də öz daxilində onlarla münasibət saxlamır. Yəni, bu adamlarla münasibət saxlamaq mümkün olan deyil. Amma insanlar var ki, biz məsələn, debatdan qabaq, məsələn, görüşürük, orada, məsələn, hər hansı bir zalda otururuq, söhbət eləyirik, çıxanda elə olur, ya o mənim maşından gətirir, ya mən onun maşından, yəni, bu adi bir şeydir, biz bir-birimizə düşmən deyirik. O, öz fikir mübadiləmizi apardıqdan sonra, yəni, adi insanı hər ikimiz Azərbaycan deyir. Amma müəyyən adamlar var ki, artıq o siyasəti düşmənçilik səviyyəsinə gətirib çıxardırdı və düşmənçilik siyasəti kimin aparır, o adamlarla çətirdi, onlar da azdır, bir 5-6 adamdır, yəqin ki, yaxın vaxtları onların da erası bitəcək.
Yeni Azərbaycan partiyasında, deyək ki, hakim düşərgədə də məsələn, erası bitənlər oldu. Bunların bir hissəsi, hatırlayırsınız da, cavan adamlar idi, yəni sizinlə həm yaşlı adamlar və bir hissəsi yaşlı adamlar idi. Özü də deyim ki, onlar sıralardan kənarlaşandan sonra haqlarında tənqidlər də olub, müəyyən yəni iradlar olubdur. Bax, bu adamların özünə münasibət necədir?
Ümumilikdə götürəndə o erası bitmək, o insanın yaşlılığında, cavanlığından asılı deyil, o insanın daxili aləmi ilə asılı. Məsələn, hər bir partiyanın daxilində insanlar var ki, həddindən artıq tutalım ki, Yeni Azərbaycan partiyasındadır. O partiya, partiyada ki, onun məqsədlərinə, vəzifələrinə, ideyalarına xidmətdə yox, hər hansı bir maraqlar çərçivəsində təmsil olunur. Və bu bütün partiyalarda mövcuddur. Və bu marağına nail olmadığı tərzdə də artıq onun o iştahası, o iddiası ortaya çıxır. Onda da konkret qərarlar qəbul olunur və bu qərarlar da öz yerini tutur. Ona görə də bu insanların mənə elə gəlir, düşüncəsi ilə bağlıdır, təfəkkürü ilə bağlıdır. O tamamilə fərdi yanaşılan bir prosesdir.
Niyə bu məsələyə mən toxundum? Hakim partiyanın özündən sonradan kənarlaşdırılmış adam dövlət rəsmilərinin qeyd elədiyi kimi deyək ki, hansısa vəzifədə sui-istifadəyə yol verib və s. səbəblərə görə kənarlaşdırılır və onlar gedəndən sonra elələr olur ki, deyək ki, özə yaşda da sizdən böyük, sizin də bostanınıza daş atıblar.
Təbii ki, var elə insanlar, məsələn, çoxları bugün bir fikir söylüyür, tutalım ki, əgər vəzifədədirsə, iqtidardadırsa, Çıxan günü iş 7-sini gözləmir, yəni 7 günü çıxsın, başlayır danışmağa, yox, elə mən orada mühit məni sıxırdı, nə bilim mən bu mühitə qarşı, o mühit məni sıxırdı, tutalım ki, mən orası sıxırdısa, bir 5 ildir, 7 ildir də çıxıb gedə bilərdi. Yəni, istifa mədəniyyəti, istifaya getmək, məsələn, vaxt oldu ki, nazirlər arasında bir-birinə qarşı hər hansı bir münasibətlər olanda da prezident həmişə yol göstərdi. Kim istəmirsə, məsəl üçün, gedə bilər, qapı açıqdır. Bugün bu siyasətdə, əgər siyasəti istəmirsiniz, bunu başqa cür görürsə və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbər strukturunda təmsil olunsa, bugün bunu qəbul etmirsə, hansısa bunun özünün ideyaları varsa, gedib məmnuniyyətlə müxalifətdə təmsil oluna bilər və tam bizdə azadlıqdır. Amma burada nədir? Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bunlar işdən çıxandan sonra biraz da gözləyirlər ki, iş veriləcək, verilməyəcək və bundan sonra başlayırlar ki, yox, elə biz müxalifətdəyik, bizim düşüncələrimiz də bundan ibarətdir və s.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Nuruzovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Amma bax, bu hadisələrin baş verdiyi mühitin özündə biraz çətin deyil. Bəlkə siz dediyiniz kimi səmimi qalmaqmı, axıra qədər sadiq olmaqmı? Bax, bu maraqlı prosesdir.
Bu maraqlı proses ondan ibarətdir ki, insan özünün nə vaxtsa lazımsızlığını özü dərk eləməlidir. Və əgər görürsə ki, artıq bu, tutalım ki, partiyanın qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə, tutalım ki, cəmiyyətin qarşısında hər hansı bir kötüyə çevrilibsə, və yaxud da ki, hər hansı bir sahədə bu kötüyə çevrilibsə, sadəcə olaraq oradan getməyi bacarmalıdır. Əgər o onu bacarırsa, o gedib artıq başqa bir fəaliyyət növünə məşğul olur. Əgər o adam gedə bilmirsə, bunu bacarmırsa və 5-50 yapışıbsa ondan, təbii ki, onun oradan uzaqlaşdırılmasından sonra da problemlər yaranır. Həm özü ilə bağlı, həm sahə ilə bağlı, həm də onun fikirləri ilə bağlı.
Deyək ki, siz özünüz buna özünüzü hazırlayırsınız mı psixolojiyə?
Təbii, təbii. Əgər mən sabah görə bilərəm ki, bugün artıq mənim fikirlərim, ideyalarım, düşüncə tərzim, fəaliyyətim partiyanın inkişafına hər hansı bir maneçilik törədirsə, cəmiyyətin inkişafına maneçilik törədirsə, mən böyük məmnuniyyətlə kənara çəkilə bilərəm. Yəni, insan özünü hazırlayır. Birdən görürsən ki, biri infarkt keçirdir. Ki, mən gözləmirdim. Biri, nə biləm, şəkər xəstəliyi tapır.
Olur belə şeylər.
Olur belə hallar, mümkündür. Yəni, o ondan asılıdır ki, bu artıq onu özünə peşə yox, onu hansısa gəlir mənbəyi seçibdir, hansısa bir oradan təmənna güdürür. Bu sahən elə ikəlli yapışıb ki, onu oradan aralaşanda artıq bu ürək dözmür, orqanizmin cavab vermir. Amma insan hər şeyi təbii qarşılanadır. Süleyman Peyğəmbərin barmağında bir üzük vardı. O üzükdə yazılırdı ki, bu da keçib gedəcək. Şad olanda baxırdı, onu oxuyurdu, bilirdi ki, bu şadlıq daimi deyil. Nə vaxtsa keçib gedəcək, artıq o nizamı, intizamı müəyyənləşdirdi. Qəmgin olanda da infarkt keçirməsində yenə baxırdı həmin cüzdəyə və bilirdi ki, bu da daimi deyil, bu da keçib gedəcək. Yəni, insan həmişə bu səbkidə yanaşmalıdır.
Bəlkə elə o üzükdən düzəldib paylamaq lazımdır adamlara.
Mənə elə gəlir ki, buna ehtiyac var. İkinci bir cəhətdə ondan ibarətdir ki, İnsanlar o peşəni seçəndə özünə uyğun seçməli. Məsələn, rəssamı ömrü boyu işdən çıxartmaq mümkün deyil ki, rəssam da ola bilər, rəssamlar ittifaqının sədrliyindən buna çıxırdı, amma bunun fırçası var əlində də və tablosu var burada, şəkilin seçilir. Elə insanlar gəlir, məsələn, siyasətdə ən çox rastlaşırsan ki, bunun ixtisası tamam başqa şeydir və ixtisasına uyğun məşğul olur və ixtisası da tamamilə arxada qalır. Məsələn, siyasət şünaslıq, əgər bu həkimsə siyasət şünaslığına məşğul, artıq bu işin arxasında getməlidir. Bunu özünə seçibsə və burada bir kadr kimin yetişməlidir. Mənim bir neçə təşriflərim var bundan əlaqədar ki, həm prezident aparatının, həm Milli Məclisin bəlkə də nəzdində institutlar açılmalıdır. Ən çox da insanları bu qorxudan məsələ ondan ki, bu çıxdı, hə, işsiz qalacaq, ay, nə bilim, nə olacaq, necə. Burada bu insanların potensialından istifadə etmək lazımdır. Məsələn, bir nəfər xarici siyasət üzrə mütəxəssisləşibdir, tutalım ki, və yaxud da daxili siyasət üzrə mütəxəssisləşibdir. Artıq bu burada vəzifədən aralaşırsa, bunu biz itirə bilməliyik. Çünki dövlət buna nə qədər zəhmət çəkibdir bunun bu müəyyən rütbəyə gəlib çıxmasına qədər. Onun hansısa təcrübəsindən istifadə etməli. Belə institutlarda istifadə etdikcə tədricən bu gəlib qaydasına düşəcək. şəkildə. Məsələn, bizim parlamentdə də belə adamlar var, təəssüf ki, azdır. Məsələn, Kərim Kərimov İntizam Komissiyasının sədri idi, 10 il deputat seçilmişdi və bunun 70 yaşa yaxınlaşır. O dedi ki, mən namizədliyimi verməyəcəm. Halbuki çox fəal bir insandır, amma imtina elədi namizədliyin irəli sürməkdən və bir nümunə göstərdi Azərbaycan cəmiyyəti üçün. Və ondan sonra indi artıq o gəlib Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi qərargahında çalışır. Bu digərlərinə də örnəyini. Amma elə görürsən ki, 80-də çatıb 250 tutub, yox, mən getsəm bütün dünya dağılır.
Amma etiraf eləyin ki, deyək ki, Kərim Kərimovun yerinə gələn adam, tutaq ki, təkcə o yox və bir neçələrinin yerinə gələn, telefonları söndürürlər və bunlar bir növ artıq millət vəkili seçiləndən sonra cəmiyyətdən aralı olurlar. Nədir? Cavab vermək qorxusudur, yoxsa artıq da mən öz istədiyimə çatdım və bundan sonra nə bilirəm?
İki məqam burada, maraqlı məqamdır. Birincisi, o da təfəkkürlə bağlıdır. Təbii ki, Milli Məclisin üzvü olman, siyasətçi olan daima çalışmalıdır ki, media ilə ünsiyyətdə olsun. İkinci bir tərəfdən, ola bilsin ki, o insan özün hazırlıqlı hesab eləmir. Məsələn, çox adam görürsünüz ki, sual verirlər, deyir, yox, sualları yazılı şəkildə verim, mən aparım evdə yazım, oxuyum. Var ki, insanlar özünə arxan deyil. İkinci bir tərəfdən də bəziləri hesab edir ki, yəni mən burada nəyə danışım, artıq mənim nəyimə lazımdır və s. İkisi də yanlış fikirdir və media ilə, ümumiyyətlə, ictimaiyyətlə əlaqələr ciddi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, nəinki Milli Məclisdə təyin olunan icra başçılardır, ayrı-ayrı nazirlərdir, nümayəndələrdir də ən azı bir ay, ay yarım kurslar keçməlidirlər ki, və bu kursları keçdikdən sonra o ictimaiyyətlə əlaqə yaratmaq, münasibət qurmaq mexanizmini öyrənsin.
Siyahşı bəyəm, siz Naxçıvandansınız da, Naxçıvandan anadan olmuşsun.
Mən Naxçıvan Muxtar Respublikası, keçmişdə Naxçıvanın elə Naxçıvan şəhərinin deməli nəzdində idi, indi isə Babəş rayonunun Cəhri kəndindənəm.
Məktəb yoldaşlarınızdan sizinlə bərabər gələnlər var bu xəttdə?
Deyim ki, bizim məktəb və sinif doğrudan çox güclü sinif idi. Uşaq da çox idi və bir sinifdə 45 nəfər oxuyurdu. A sinifi idi. Bir 18 nəfər qızıl medala məsələn, layiq oxuyan uşaqlardır və bu uşaqların dəzə 35-i ali məktəblərə qəbul olundu həmin ki, vaxtda. Nəinki Azərbaycanın aparıcı institusunda, Moskvada, Xarkovda, başqa-başqa yerlərdə, yəni keçmiş SSR-də olan aparıcı institutların da daxil oldu və bir çoxu bizim partiyanın üzvü də fəalladılar. O cümlədən tələbə yoldaşlarımdan da bir çoxu, yəni birgə fəaliyyət göstərir.
Babək dediniz yadıma düşdü. Babək filmi çəkiləndə, siz də orada deyəsən.
Babək filmi çəkiləndə o vaxtı deməli yay vaxtına düşür.
Epizodik rolunuz var.
Təsadüfü var. Yox, biz kütləvi səhnələrdə deməli o vaxtı cəmadı toplanılması üçün kütləvi səhnələrə dəvət edirdilər. Uşaqlar, zadlar, indi kimlər o məktəblərdə burada iştirak edirdi. Biz də o kütləvi səhnələrdə iştirak edirdik.
Ağılda maraqlı olardı da.
Təbii ki, o vaxtda filmin çəkilişi, onun proseslər, o da çox isti bir havada çəkilirdi, yay vaxtına təsadüf olunurdu.
Bu incəsənət adamlarından bir söhbət eləyəndə, bu məşhur bizim rejissorlarımız var, aktyorlarımız var, müşahidə edirik ki, bunların bəziləri onların kəndlərində çəkilən hansısa bir filmi görüblər, çəkilişinə baxıblar və yaxud hansısa bir orada siz deyən kimi kütləvi səhnədə iştirak edirlər və bunların marağı yaranıb sonra bu sənətə gəliblər. Sizdə belə bir maraq olmadı?
Yox, incəsənətə məndə maraq çoxdur, çox böyükdür, amma adam götür qoy eləyəndə fikirləşir ki, nəyə uyğun gəlir, nəyə uyğun gəlir. Bizim kətdə məsələn ən böyük musiqi məktəbi bizim kənddədir və onun yetiriciliyə kadrlarda, məsələn, bugün 300-ə qədər şagird oxur o musiqi məktəbində. Yəni, çox böyük, hətta ətraf kəndlərdən də ora gəlirdi. Mən də ilkin olaraq getdim, yazıldım, amma gördüm ki, bir şey çıxmadı.
Ondan,
iki gün təxminən getdim, akardiyonda, qarmında çalmaq, gördüm ki, alınmır və səbəbi də onda yox ki, bunu istəmədi. Deməli, həmin paralel olaraq da həm də idman kursları açılmışdı. Elə oldu ki, musiqi ilə idman üst-üstə düşdü. Yəni, həftənin tək günləri. İkisindən birindən imtina etməliydin. Ya musiqidən, ya idmandan. Mən hesab elədim ki, idmana daha çox mənim uyğun gəlirəm, nəinki musiqi.
İdmanın hansı növü ilə məşğul oldunuz?
İdmanın sərbəst güləş növü ilə mən məşğul olmuşam və ən, belə deyək də, yüksək rütbəsinə qədər gedib onu çıxmışam. Yəni, sərbəst güləş üzrə idman ustası adalmışam, RSFSR çempiyonu olmuşam. Yəni, sonradan artıq başqa sahəyə hani tələbəlik dövründə başladı, sonra bu proseslər başladı. Demək olar ki, idmandan, yəni professional idmandan uzaqlaşmış. Amma belə gündəlik yenə də məşğul.
Sağlam həyat həvəsi qalır. Siyahış mənim, sigaret çəkmirsiniz mən bilən?
Yox, sigaret. Ömrü boyu çəkməmişəm.
Amma yemək-içməyə münasibətiniz yaxşıdır məclis.
Çox əladır. Mən hesab edirəm ki, insanın belə şeylərə münasibətə yaxşı olmalıdır.
Kimlərlə daha çox maraqlı olur bax belə məclislər?
Valla, mənim deyim ki, dostum çoxdur, həddindən artıq çoxdur və müxtəlif təbəqələrdən olan insanlarla dostluq eləyirəm. Məsələn, sinif yoldaşlarının var, tələbə yoldaşlarının var, siyasi həmfikirlərdən var, partiya aparatında iş yoldaşlarından var. Yəni, müxtəlifdir, müxtəlifliyi çoxdur. Məsələn, otururuq, həm söhbət edirik, həm görürsən ki, bu söhbətin bir gözəlliyi var, öbürsə söhbətin başqa bir yönü. Tutalım ki, əgər tələbə yoldaşlarına xatirələrdən danışırsansə, iş yoldaşından siyasi fəaliyyətdə olan gələcək perspektivlərdən danışırsan. Müxtəliflik var, yəni rəngarəngçilik.
Efirdə Azadlıq Radiosu həm söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Millət Vəkili Siyavuş Novruzovdu. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Bu sizin tabiçiliğinizdə olan adamların biri ilə mən söhbət eləmişdim. Yəni onun özü ilə yox, onun yaxın adamı ilə və sizinlə bağlı hətta belə deyirdilər. Onlar ki, bu adi həyatda tamam başqa bir adamdır və hətta sizi kifayət qədər əl açıq olmağınız barədə danışdılar. Nədir bu, ürəyi yumşaqlıqdır yoxsa diqqətdir?
Valla insan o xarakterindən asılıdır və bu yəni bir şey deyim ki, mənlə işləyənlərin hamısı indi çox adam işləyib və çoxsu gedibdir və bugünə qədər əlaqə saxlayır. Bayramlarda bir-birimizi təbrik edirik, görüşürük, məsələn, iki həftədən bir heç olmasa görüşürük, ayda bir dəfə olsun görüşürük. Uzun müddət, bəlkə də 10 ildir bir yerdə işləmirik, amma bugün o əlaqələr var. Xaricə gedəndə demək kim eşidir ki, mən gedirəm, deyir ki, mən də böyük məmuniyyətlə gedirəm. İndi nədirsə artıq onlar onu deyə bilər, mən özüm deyə bilmərəm.
Nəsə tapşırılar alıb gətirməyə belə hədiyyə, nəsə bir şey?
Yox, özüm görürsən ki, dostlar üçün, yoldaşlar üçün onun xarakterinə uyğun hədiyyələr alıram, hərdən alıram, gətirirəm səfərlərdə. Yəni, o uzun müddət səfər olanda, yəni, biz tez-tez gedirik, indi iki gün, üç gün elə olur ki, aeroportdan iclas salına, iclas salından aeroporta gəlirik. Amma belə vaxt olanda ki, hər hansı bir gəzintiyə çıxsan, o xüsusi suvenirlər, zadlar, belə şeylər olur ki, alınıb gətirib dostlara hədiyə edir.
Sürücünüzə diqqətli ola bilirsiniz, nəsə kömək. Çətindir də indi tanışsınız, köməksiz.
Diqqət yetirirəm, çalışıram ki, yetirirəm.
Amma seçicilər parlamentin qarşısına fikir verirsiniz, hərdən yığışırlar, məsələn. Nə dərəcədə çatdırma olur buradakı işlər?
Onlarla demək olar ki, mən parlamentin qabanında heç kəsindən görüşmürəm. Çünki orada gələn insanların birinci orada məsələsini həll etmək mümkündür. Ayaq üstə durasan, bir qeydiyyat aparmadı. O aldadıcı bir məqamdır. Kimsə əgər orada istəyirsə, kimsə görürsün. Yox, mən bilirlər bütün seçicilərin, mən partiyanın aparatında qərargahda görüşürəm. Lazım olan adama zəng eləmək imkanı var oradan və yaxud da qeydiyyat aparırsan. İşçilər var ki, müəyyən bir tutan məktubları tərtib etməyə, göndərməyə onların problemləri ilə. Gün ərzində 20-25 nəfərlə elə olur ki, mən görüşürəm. Gün ərzində və hamısı da gəlir partiyada mən qabrım və bir şey də deyim ki, o parlamentin qabanda olur, oranı düzdür, orada haqqı tapdalınan və yaxud da nədənsə narazı şikayətinə indiyə qədər baxılan insanlardır. Amma o yerləri özünə iş yeri seçən, peşə seçən insanlar. Adam var ki, mən deyirəm, 15 ildə oradadır, 20 ilə yaxındır orada. Hələ o 90-cı ildə biz parlamentin qabanda miting keçirdiyimiz dövrdən oradadır. Məsələn, adamlar var ki, bu günə qədər oradadır. Yəni, artıq o elələr var ki, oranın peşə seçiblər.
Bu xeyrə şəhərə getmək nədir? Çatdırmaq olur?
Deyim ki, həddindən artıq çoxdur. Bax, mən sizi inandım. Təsəvvür eləyin, ay ərzində, azı 15-17 toya çağırırlar. İndi ad günlərində də qatsam bunun içərisinə. Gəlir çıxır elə 30-dan artıqa. İndi çalışırıq ki, maksimum dərəcədə iştirak edək dostlarımızın o xeyir işində şərik olaq bu məsələdə. Amma eləsi olur ki, artıq çatdırmaq. Bir günə elə olur, 3 toya çağırırlar insanı və yaxud da 3 tədbirə çağırırlar. Üstünə gəl, bunun dövlət tədbirləri, ondan sonra səfirliklərin, belə deyək də, o Respublika günləri və s. demək olar ki, boş gün qalmır. Çox çətin olur. Hətta elə olur ki, həftə ilə heç evdə axşam süfrəsində çata olmursunuz. Mümkün olan bir məsələ olmur tədbirlər. Eləsi olur ki, bəzilərinə gedə bilmirsən. Amma yas mərasimlərin, indi Allah uzaq eləsin, heç bir evə qismət eləməsin. Amma xeyirlə şər qardaşdır. Mən çalışıram ki, hamısına gedim.
Yaxşı bəyəm, bu həyatınızda indi mən görürəm, toylar çoxdur da, belə yaxşıdır bu əlamətdir. Bəs nə çatışmır bəlkə bir?
Mən demişəm, parlamentdə yəqin ki, qeyd eləmişəm. Azərbaycanda mərasimlər haqqında bir qanun qəbul eləmək lazımdır. Azərbaycanda deməli, toylarda insan şadlana bilmir, yaslarda isə qəmgin ola bilmir. Bir yasda, məsəl üçün, mən saydım ki, tək çay içmək üçün 11 növ şirniyyat qoyulubdur stolun üstünə. Bu yas olmadı ki. Yəni, bu mərasimlərlə bağlı müəyyən qanun olur. Və yaxud da toyda musiqinin səsin var gücü ilə musiqinin səsin qoyur, fonoqramanı vırır və başlayır oxumağa. Gəlib insanın birini gətirib çatdırıblar, təsəvvür eləyin ki, 40 dollara, 30 dollara, indi mən dollarla deyirəm ki, insanlar daha çox bunu o dinləyicilərə başa düşür. Axı, bunun hər cür təbəqə var. Hər cür insan istəyir özünə xeyri görsün. Və burada bir bəsəbəslik düşüb. Təsəvvür elə bir ki, bir insan o toyda 20 kilo ətin qiymətini alırlar həmin ki, insandan. 20 kiloqram ətin qiymətini həmin bir nəfərdən götürürlər. Halbuki onun bir çox adamlar, böyük əksəriyyətə ehtiyacı var o şeyə. Ona görə də mənə deyək ki, burada ciddi bir qərar qəbul olunmalıdır. İstər bizim o, siz bayaq dediniz, milli mentalitetlə bağlı, istər başqa məsələlərlə bağlı addımlar və yaxud da ki, qəbristi abidələrə fikir verirsən. Sağlığında heç o qədər diqqət göstərmir. Sağlığında bir iki otaqlı ev almır valideynə. Öləndən sonra ona heykəl qoyur. Və yaxud da ki, qəbristi məzarın granit daşlardan, mərmərdən düzəltdirir. Halbuki, onun sağlamlığına bəlkə o pulu qoysaydı, 1-10 ildə artıq yaşaya bilərdi bu adam. Ona görə də bunların hamısı dəyişilməlidir. Bu nə İslamlıqma, nə Türksülüyə, nə Azərbaycançılığa heç birinə uyğun deyil.
Bir şey deyim də, elə məsələn, hüzur yeri, yas yeri var ki, orada məsələn, masanın üstündə qənddən başqa heç nə olmur. Yəni, çay içməkdən gedir söhbət və elə adam var, o başdaşı qoydura bilmir. Bəlkə bunun özünü eləyən o imkanlı adamlardır, deyək ki, vəzifəli adamlardır. Bunu eləmək üçün o qazanılan pulun özü də bəlkə heç İslam yolu ilə qazanılmır.
Əlbəttə, yəni, bilirsiniz, ola bilər eyindiyinizsə, kimsə biznesmen də bunu qazanır, bu tamamilə qanuna uyğundur. Söhbət ondan gedir ki, konkretlik olsa, konkretlik olsa, hamı üçün bərabər səviyyə nəzərdə tutulsa, heç kəs əziyyət çəkmək. Görürsən ki, tutalım ki, biri sadə bir qaydada düzəlibdir, onun yanında çox belə böyük bir, əzəmətli bir şey düzəlir. Təbii ki, o sadə düzələn gəlir, baxır, incir, bəlkə də o övlad fikirləşir ki, öz valideynə layiqli bir övlad olmadı, niyə bununki belədir? Amma düz deyil, amma İslamda tamamilə qəbir itməlidir, ümumiyyətlə itməlidir. Belə gəsdə, onda bütün ərazilər qəbir sandığa çevrilə bilər və yaxud da hər hansı bir forma ala bilər. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, istər Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, istər bütün strukturlar buna cəlb olunmalıdır. Bu iki məsələdə Azərbaycanda olan bu ciddi problemdən həll eləməlidir. Toydan çıxan hər bir adam çox əsəbi şəkildə gəlir. Əslində, ora gedib ki, istirahətdə şadlanır. Çünki o cür səsin sədanın altında artıq beyin sistemində çox gərginlik yaranır. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə nəzərə alınmalıdır.
Siyahşı mənim, ailəlisiniz. Mənim yadımdadır siz. Bir neçə il əvvəl ailə qurdunuz. Övladınız?
Var, bir oğlum var. Deməli, 4 yaşa yaxındır, 4 təxminən. Bir övladım.
Allah saxlasın. Çatdıra bilirsiniz məşğul olmağı?
O qədər yox. O qədər yox. Çünki səhər tezdəndən mən çıxıram, axşam qayıdıram, axşam vaxtı bir balaca məşğulam. Bir də ki, çalışıram ki, bazar günü bilavasitə ondan məşğul olurum. Hərdən bir çıxardırı dəniz kənarı parkda və yaxud da ki, müəyyən şəhərin yerlərində gəzirik, müəyyən o uşaq aləmi ilə, oyuncaqları ilə yanında, maşındır, nə bilim, başqa-başqa şeylərdən.
Bəs valideynlərlə bağlı?
Valideynlərim mənim ikisi də rəhmətə gedib və yəni mən evdə axırıncı uşağam. Yəni evin ən axırıncı uşağıyam. Bizdə də əvvəllər indi çoxdur, 8 uşaq olub, ən axırıncısı mənim.
Böyüklər sizə çox kömək eləyə bilir, yoxsa siz onlara?
İndi qarşılıqlı olub, vaxt olub ki, onlar kömək eləyib, bax var ki, mən kömək eləyib. Amma elə şeylər var.
Mən sizə minnətdarım studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bura dəvət elədiniz. İctimaiyyətlə bir əlaqə saxlaya bildik, radio vasitəsilə.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azarlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.